Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Prezident To'qayev 13 yanvardan boshlab KXSHT kuchlari Qozog'istondan chiqarila boshlashini bildirdi. Abdulla Aripov Qozog'iston yangi bosh vazirini lavozimga tayinlangani bilan qutladi. Biz hech narsaga aralashmadik. Qozog'istondagi o'zbek muhojirlari ishlariga qaytmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
Prezident Qosim-Jomart To'qayev Olmaotada BMT ekspertlari Qozog'istonda noroziliklarga kuch qo'llanganini tergov qilishga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Prezident Qosim-Jomart To'qayev Olmaotaga kelgani to'g'risida 12 yanvar kuni Kazdaq, Tengrinews, KZ va Forbes KZ nashrlari prezident matbuot kotibiga tayangan holda xabar tarqatdi. Prezident Olmaotada ekanini tasdiqlaymiz. U shahar operativ shtabi yig'ilishida ishtirok etdi. Shuningdek, halok bo'lgan politsiyachilar va harbiylarning yaqinlari bilan uchrashuv o'tkazildi. Prezident ta'ziya izhor qildi va mukofotlarni topshirdi deb iqtibos keltirdi nashrlar prezident matbuot kotibi Berik Uali so'zlaridan. Xabarda bildirilishicha, prezident operativ boshqaruv markazida bo'lgan, ayni paytda kasalxonalarda yotgan jabrlanganlar bilan uchrashgan. Olmaotaliklar ijtimoiy tarmoqlarda shahar bo'ylab harakatlanayotgan kortej videosini tarqatmoqda. Tengrinews KZ nashrining yozishicha, Olmaota osmonida harbiy vertolyot uchib yurgani ham kuzatilgan. To'qayev 12 yanvar kuni Olmaotada tezkor shtab yig'ilishini o'tkazdi. Yig'ilishda Olmaota terrorchilardan to'liq tozalangani aytildi. 13 yanvardan boshlab KXSHT kuchlarini Qozog'istondan chiqarish ishlari boshlanadi. Men tegishli davlatlarning rahbarlari bilan gaplashdim. Shu fursatdan foydalanib, shu bir necha kun ichida olib borilgan samarali ishlari uchun mazkur kontingentning boshliqlariga minnatdorchilik bildirmoqchiman. KXSHT kontingentining Qozog'istonga, jumladan Olmaotaga kiritilgani mamlakatimizdagi vaziyatni barqarorlashtirishga ulkan hissa qo'shdi, dedi To'qayev. U 11 yanvar parlamentdagi nutqida KXSHT qo'shinlari 10 kun muddat ichida Qozog'istondan olib chiqib ketilishini bildirdi.
Основная миссия
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tinchlikparvar kontingentining asosiy missiyasi muvaffaqiyatli yakunlandi. 2 kundan so'ng kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining tinchlikparvar kontingentini bosqichma-bosqich olib chiqish boshlanadi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qo'shinlari mamlakatdan 10 kun davomida olib chiqib ketiladi.
Proses vyvoda kontingenta zaymyot ne bolye 10 dney.
Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar prezident To'qayev iltimosi ortidan tartibsizliklarni bostirish uchun Qozog'istonga o'z qo'shinlarini yo'llagan edilar. Xususan Rossiya bu bahona bilan Qozog'istonga bir necha marta harbiy jo'natgan. To'qayevning 15 yanvar kuni harbiy yordam so'rab KXSHT'ga murojaat qilgani mamlakat ichkarisida va xorijda ko'plab tanqidlarga sabab bo'ldi. 6 yanvarda Qozog'istonga KXSHT qo'shinlari kiritilishi ortidan dunyodagi qator mamlakatlar poytaxtlarida odamlar bu amaliyotga qarshi tinch norozilik aksiyalariga chiqishgan edi. 2 yanvarda boshlangan yonilg'i narxining oshirilishiga qarshi ommaviy norozilik namoyishlari manzarasida Qozog'iston hukumati iste'foga chiqarildi. Nursulton Nazarboyev ham iste'foga ketdi. Ayni paytda Dariga Nazarboyevaning ham Olmaotada ekani va koronavirusga chalingani aytildi. Qozog'istonning eks-prezidenti Nursulton Nazarboyevning katta qizi deputat Dariga Nazarboyeva 11 yanvar kuni o'tgan parlament yig'ilishida ishtirok etmadi. Parlament matbuot kotibi Kastag va RIA Novosti agentliklariga Nazarboyeva kasal bo'lib qolgani tufayli yig'ilishda qatnasha olmaganini bildirgan. Ordakeyzi nashri Dariga Nazarboyevaning yordamchisi Janna Ermekova bilan suhbatlashgan haqida yozdi. Nashrning bildirishicha, Ermekova Nazarboyeva Olmaotadagi uyda ekanini, koronavirusga chalinganini va hozirda davolanayotganini aytgan. Ozodlik radiosi Qozoq xizmati muxbirlari Nazarboyeva 5 yanvardagi parlament yig'inida ham ishtirok etmaganini xabar qilishdi. 11 yanvarda prezident Qosim-Jomart To'qayev parlamentda Nazarboyev haqida gapirib, uni tanqid qilgan edi. To'qayev tog'kon va neft-gaz sektori daromadlarini davlat bilan bo'lishishi shartligini ta'kidladi. Mazkur tarmoqlar Nazarboyevning yaqinlari va uning atrofidagilarga tegishli ekani aytib kelinadi. Shuningdek, To'qayev parlamentdagi chiqishida vazirlar, deputatlar va viloyatlar rahbarlarining oylik maoshlarini oshirishga 5 yillik moratoriy joriy etdi. Prezidentning aytishicha, u amaldorlar shunda ham yaxshi oylik olishayotgandan kelib chiqib, mazkur qarorni qabul qilgan. To'qayev o'z so'zida amaldorlarni xalq bilan muloqot qilishni bilmasliklari uchun tanqid qildi. Unga ko'ra, hukumat a'zolari muntazam ravishda viloyatlarga safar qilishlari, viloyat hokimlari esa aholi bilan tez-tez uchrashuvlar o'tkazishi shart. Shu kungi parlament yig'inida To'qayev parlamentga Alixon Ismoilovni mamlakat bosh vaziri lavozimiga tayinlashga oid taklif kiritdi. Deputatlar Alixon Ismoilovni bir ovozdan bosh vazirlikka saylashgan.
Qatnashib o'tirgan 89 deputat, yoqtagandir 89 Шешим қабылданды, қаулы қабылданды.
Qozog'istonda avvalgi hukumat 2-yanvar kuni boshlangan norozilik chiqishlari ortidan iste'foga ketgan edi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Alixon Ismoilovni Qozog'iston bosh vaziri etib tayinlangani munosabat bilan tabrikladi. Bu haqda xabar qilgan bosh vazir matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, ikki mamlakat bosh vazirlari o'rtasidagi telefon muloqoti 11-yanvar kuni bo'lib o'tgan. Qayd etilishicha, suhbat payti oliy va yuqori darajadagi uchrashuvlar chog'ida erishilgan kelishuvlarni birgalikda ishchil amalga oshirish, ochiqlik, an'anaviy do'stlik va yaxshi qo'shnichilikka asoslangan ko'p qirrali strategik sheriklik hamda ittifoqchilik munosabatlarini yanada kengaytirishni davom ettirishga urg'u berilgan. 2-yanvar kuni Janavozan shahrida yoqilg'i narxining 2 barobarga oshishidan norozilar boshlagan aksiya mamlakat bo'ylab norozilik to'lqinini keltirib chiqardi. Qozog'istonda 10-yanvar umummilliy motam kuni deb e'lon qilindi. Mamlakat rasmiylari terrorchilar xuruji deb atagan voqealarda qurbon bo'lganlarning aniq soni hanuz noma'lum. 9-yanvar kuni hukumat nazoratidagi Telegram kanal yanvar voqealarida 164 kishi qurbon bo'lgani haqida ma'lumot tarqatgan. Ammo o'sha kunning o'zida Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi ushbu ma'lumotga raddiya bergan. Avvalroq kuch ishlatar idoralarining 18 xodimi va 26 nafar qurolli kishi halok bo'lgani xabar qilingan. Bolalar ombudsmani Arujon Sayin Olmaotada 2 nafar bola nobud bo'lganini bildirgan. Turkiston viloyatidagi 4 tuman hokimiyatlari Chimkent shahrida yanvar voqealari chog'ida qurbon bo'lgan 9 kishi dafn etilganini tasdiqladi. Ular Sarag'och, Qazigur, Jetisoy va Maqtaorol tumanlaridan bo'lgan. Marhumlarning jasadlari Chimkentdagi morglardan olinib, ular yashagan qishloqlarga yetkazilgan. O'lganlarning barchasi tinch aholi vakillaridir. Baydibek, So'zoq, O'tror, O'rdaboshi, To'labiy, Sayram, Shardara tumanlari va Aris shahri hokimiyatlari ozodlikning qozoq xizmatiga Chimkentdagi aksiyalar chog'ida tinch aholidan hech kim nobud bo'lmaganini bildirgan. Ayni paytda BMT ekspertlari Qozog'istonda norozilarga kuch qo'llanganini tergov qilishga chaqirmoqda. BMTning inson huquqlari bo'yicha ekspertlari 11-yanvarda Qozog'istonda norozilarga nisbatan haddan tashqari kuch qo'llanganini va bunda odam o'limiga sabab bo'luvchi qurollardan foydalanilganini keskin qoraladi. Ekspertlar xalqaro hamjamiyatni mazkur hodisani mustaqil tergov qilish uchun imkoniyat yaratishga chaqirmoqda. BMT maxsus hisobotchisi o'z bayonotida norozilar, faollar, huquqbonlar, jurnalistlar va siyosiy partiyalar vakillariga nisbatan keng ma'noda terrorchi atamasining qo'llanilishi jamiyatda qo'rquv muhitini yaratishga qaratilgan bo'lishi mumkinligidan tashvish bildirdi. BMTning boshqa ekspertlari ham prezident To'qayev o'zi terrorchi va bandit deb atagan norozilarga qarata ogohlantirishsiz o'q otish to'g'risida buyruq bergandan tashvish bildirgan. Ekspertlar shundan kelib chiqqan holda Qozog'istonda norozilarga qarshi davlat tomonidan kuch ishlatilgani holati yuzasidan inson huquqlariga asoslangan holda mustaqil tergov o'tkazishga chaqirdi. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligining bildirishicha 11-yanvar holatiga ko'ra mamlakatda qo'lga olinganlar soni 10 ming kishidan oshgan. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha terrorchilik va qotillik moddalari yuzasidan 400 dan ortiq jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. 10-yanvar kuni Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istonda qo'lga olingan qirg'izistonliklarni bo'shatish talab bilan nota jo'natdi. 11-yanvar kuni Qirg'iziston Olmaotadan 150 qirg'izistonlikni vataniga olib keldi. Qamoqqa olingan 4 nafar qirg'izistonlik ozod etildi. 10-yanvar kuni Olmaotada tartibsizliklarda ishtirok etganlikda gumonlanib qo'lga olingan qirg'izistonlik taniqli musiqachi Vikram Ruzaxunov ham qamoqdan bo'shatilib Bishkekka olib kelindi. Rasmiy Toshkent esa Qozog'istonda O'zbekiston fuqarolarining hibsga olingani haqida ma'lumot yo'qligini bildirdi. Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Yusuf Qobiljonovga ko'ra, O'zbekistonning diplomatik va konsullik muassasalari Qozog'iston huquq-tartibot idoralari vakillari bilan joylarda doimiy aloqada bo'lib turibdi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'istonda 2-yanvar kuni boshlangan va zo'ravonliklarga aylanib ketgan namoyishlarda rasmiylarga ko'ra qariyb 10 ming odam hibsga olingan. Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev 10-yanvar kuni norozilik namoyishlarini asosan Markaziy Osiyo, jumladan Afg'onistonlik xorijiy jangarilar ishtirokida Qozog'istonga qarshi yaxshi tashkillangan va tayyorlangan agressiya deb atadi. Ammo qozoq rasmiylari shu paytgacha tartibsizliklarda qatnashgani tasdiqlangan biron xorijiy, jumladan Markaziy Osiyo davlatlaridan birontasining fuqarosi haqida ma'lumot rasman taqdim etgani yo'q. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 11-yanvar kuni Qozog'istonda o'zbek fuqarolari ushlangani haqida ma'lumot yo'qligini bildirdi. Qozog'iston o'zbek mehnat muhojirlari soni bo'yicha Rossiyadan keyingi o'rinda turadi. Har yil 100 minglab o'zbekistonlik Qozog'istonga ish izlab borishadi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Qozog'istondagi o'zbek migrantlari Qozog'istondagi siyosiy voqealarga ular aralashmagani, ayni paytda vaziyat sokinlashib, ishga chiqishayotganini aytdilar. Namanganlik Davron Olmaota shahrida yashaydi, u xususiy firmalardan birida tikuvchilik qiladi. Davronning aytishicha, ular bugun 11-yanvardan boshlab yana ishga qaytishgan. Bugundan vaziyat yaxshi bo'la boshladi. Avtobuslar ishga tushdi. Olmaota shahridamiz. Biz ishlab yashaydigan rayonda hech narsa bo'lgani yo'q. Tikuvchilik sexida ishlaymiz. Men bichuvchiman. Politsiya, prokuror, migratsiya xizmati temiryo'lchilarga kasb kiyimi tikamiz. Hujjatlarimiz joyida. Hozircha hech kim bezovta qilgani yo'q. Bir kun avval telefonlarimizga SMS keldi. Barcha ijtimoiy tarmoqlar nazoratga olindi. Barcha so'zlashuvlar tekshiruvda bo'ladi degan. Shunga tarmoqlarga ham kirmay o'tiribmiz, deydi Davron. Uning aytishicha, ommaviy tartibsizliklar yuz bergan kunlari u va uning ishlari uydan chiqmay o'tirishgan va u biror o'zbekistonlik ushlangani haqida eshitmagan. O'zbekistonning Olmaota shahridagi konsuli Abror Fathullayev Ozodlikning o'zbekistonlik mehnat muhojirlari haqidagi savolini eshitishi bilanoq telefonni o'chirib qo'ydi va u bilan qayta bog'lanish imkoni bo'lmadi. Qozog'istondagi o'zbeklar jamiyati raisi Ikrom Hoshimjonov o'zi yashab turgan Chimkent shahrida vaziyat izga tushayotgani va o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bilan biror bir noxush hodisa ro'y bergani haqida ma'lumot yo'qligini aytdi.
Bu yerda albatta O'zbekistondan kelgan muhojirlar, agar ustalar, navvoylar ishlayotgan bo'lsa, ularni hech bittasi hali menga yoki konsulga biz bundan zarar chekdik deb aytganlari yo'q. Bu agar ahmoqona ular kimlargadir ergashib maydonlarga chiqmasa bo'ldi. Ular bir chetda qoldi. Ularga hech kim bugungi kunda nima qilib yuribsan, nimaga kelding deyotgani yo'q. Men o'zimga ham elchixonadan qo'ng'iroq qilishdi, sizga hech kim yordam berish haqida murojaat qildimi deb. Zero shunday ekan, o'zbekistonliklarni bu yerda bizga hech qanday murojaat qilmaganligini men o'zim ko'rib turibman.
Ikrom Hoshimjonovning aytishicha, Qozog'istonda 800 ming nafardan ziyod mahalliy o'zbek yashaydi, deydi Qozog'istondagi o'zbek jamiyati raisi Ikrom Hoshimjonov. Qozog'istonning Qarag'anda shahrida ishlayotgan Toshkentlik Yoqubjonning aytishicha, politsiyaning ularga munosabati o'zgarmagan. Avval qanday bo'lsa, shunda ishlab yuribmiz. Faqat avval ish soat 7 da boshlanardi. Hozir esa 8 da. Sababi kecha soat 10 dan tonggi 7 gacha komendantlik soati joriy qilingan. Hozircha hech kim qayerdan kelgansan, hujjatlaringni ber deb so'ragani yo'q. So'ramasin ham, deydi Yoqubjon. Qozog'istonlik o'zbek jurnalisti Abdumalik Sarmonovning aytishicha, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bu mamlakatda o'z o'rnini topgan. Agar qo'lda qandaydir hunari bo'lsa, so'nggi 2 yilda topishlari juda yaxshi bo'lib qoldi. Mahalliy xalqdan ham yaxshiroq topishyapti. G'arbiy va sharqiy Qozog'istonda ular ko'proq qurilishda, korxonalarda ishlashardi. Koronavirus paytida ancha kamayib qoldi. Ketmaganlari va bir amallab kelib olganlari yaxshi ishlashyapti. So'nggi voqealarga ular aralashmagan deb umid qilib turibmiz, deydi Abdumalik Sarmonov. Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Yusuf Qobuljonov 11-yanvar kuni rasmiy Telegram kanalida bergan ma'lumotga ko'ra, hozirda Olmaotadan O'zbekistonga qaytishni xohlovchi fuqarolar ro'yxati tuzilgan. Ular O'zbekiston Airways kompaniyasining navbatdagi reyslari orqali vatanga qaytariladi. Hozircha Olmaota aeroporti yopiligicha qolmoqda, deyiladi xabarda.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qo'rquv va nafrat. Qozog'istonni tark etayotgan odamlar mamlakatdagi mavjud kayfiyatni ifodalab turibdi. Olmaotada mandatsiz moviy kaskalar. Qozog'iston xalqaro huquqni buzdimi? Qozog'istondagi voqealar Putinning Ukraina borasidagi rejalariga ta'sir qiladimi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qozog'istonni tark etayotgan odamlarning kayfiyati ko'p narsani ko'rsatib turibdi. Qozog'istonda bir necha kun davom etgan namoyishlardan keyin 9-yanvar kuni qozoq-rus chegarasini kesib o'tayotgan mashinalar oqimi kuzatildi. Mamlakatda noroziliklar yonilg'i narxi oshganidan so'ng boshlangan edi.
Hammasi juda achinarli va qo'rqinchli. Ko'plab do'stlarim, qarindoshlarim, yigitlar qurolli kuchlarda xizmat qilishadi. Ular hozir voqealar markazida. Bu qo'rqinchli, juda qo'rqinchli. Serquyosh mehmondo'st Qozog'istonda bunday holat yuzaga kelishini kim o'ylabdi deysiz?
Solichnom drujnom Qozog'istonda может возникнуть такая ситуация.
Namoyishlarda qancha odam o'lgani aniq emas. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning aytishicha, uning o'zi askarlarga o't ochishga buyruq bergan. Prezident namoyishchilarni terroristlar deb atadi. 6-yanvar kuni Rossiya boshchiligidagi rasman tinchlikparvar deya atalgan harbiy kuchlar To'qayevni qo'llab-quvvatlash uchun mamlakatga kiritildi. Banklar yopildi, bir necha kunga internet uzib qo'yildi.
Остались там без денег за счёт того, что у большинства же на картах деньги.
Odamlar pulsiz qolishdi. Chunki ularning aksariyati odatda to'lov kartalaridan foydalanadi. Biz shahrimizda duch kelgan asosiy muammo internet aloqasi yo'qligi bo'ldi. Bu onlayn masofadan turib ishlaydigan odamlar uchun juda jiddiy muammo. Bundan tashqari yana juda ko'p qiyinchiliklar paydo bo'ldi.
Hozirgi prezident tinchlikparvar kuchlar bilan hech narsani hal qila olmaydi. U muvaffaqiyatga erisha olmaydi, chunki odamlar unga ishonishmaydi. Qozog'istonda hamma narsa korrupsiyaga asoslangan. Agar Nazarboyevning butun oilasi hukumatda bo'lib turgan bo'lsa, nima ham qila olasiz?
Noroziliklar 2-yanvar kuni G'arbiy Qozog'istonda boshlandi. Shiddatli to'qnashuvlar eng katta shahar Olmaotada bo'ldi. Poytaxt Nur-Sultonda noroziliklar bo'lmadi, lekin shunga qaramay u yerga ham xavfsizlik kuchlari tashlandi.
Еду я с семьёй с Нур-Султана в Калининград.
Men Nur-Sultondan Rossiyaga, Kaliningradga singlim va u yerda yashovchi ota-onamning oldiga ketyapman. Qozog'istondagi vaziyat biroz xavotirli. Qo'rqganimizdan emas, shunchaki hozir o'tmishda yashayotgandekmiz. Hech narsa ishlamayapti, do'konlar esa bo'm-bo'sh. Shuning uchun bir muddat opamnikiga ketishga qaror qildik.
Qozog'iston это очень дружный, очень мирный народ. Изначально все эти протесты у меня брат в Актау, вот Ирау, второй брат.
Qozoq xalqi juda samimiy, tinchliksevar. Mening Aktauda bir akam bor. Voqealar markaziga aylangan Atrovda bir ukam bor. Dastlab bu namoyishlar tinch aksiya ko'rinishida o'tishi rejalashtirilgandi. Lekin ular aytganidek yaxshi niyatlar bilan do'zaxga yo'l ochildi. Bular umrida hech qachon oyliklari 2 barobar ko'payganini ko'rmagan, lekin narxlarning 2 barobar oshishini ko'rayotgan odamlardir. Ular endi bunday yashay olmaydi.
Chinese svoyih zarplata postoyanno vidit dvukratnoye uvechenie tsen. I prosto narod ne mozhet tak bol'she zhit. I vso.
Prezident To'qayev yonilg'i narxlari muzlatilishini e'lon qildi. Shuningdek, u davlat to'ntarishiga urinish bo'lganini aytdi. Ammo buni isbotlovchi biror dalil keltirmadi.
Опасные угрозы для безопасности.
Mamlakat xavfsizligiga tahdidlarni oldini oldik. Aksil terror operatsiya doirasida biz ushbu jinoyatlarni sodir etgan shaxslarni aniqlashga harakat qilmoqdamiz. 8 mingga yaqin odamni hibsga oldik. Huquq tartibot idoralari xodimlari va maxsus bo'linmalar ularning terrorchilik harakatlari, qotillik, talonchilik va boshqa jinoyatlarga aloqadorligini tekshirmoqda.
So'nggi voqealar hokimiyat elitasi orasida kurash avj olganiga ishora qiladi. Sobiq prezident Nazarboyev xavfsizlik kengashi raisligidan ozod qilindi. U to'polonlar boshlanganidan beri ko'rinish bermadi. Nazarboyevga yaqin odamlar ham ishdan haydaldi. Qozog'istonda so'nggi kunlarda Ichki ishlar vazirligi hamda Milliy xavfsizlik qo'mitasining 3 nafar yuqori martabali mulozimi turli vaziyatlarda vafot etgani xabar qilindi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Olmaotada mandatsiz moviy kaskalar Qozog'iston xalqaro huquqni buzdimi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Olmaotadagi BMT tinchlikparvar askarlari kaskalarini kiygan harbiylarning suratlari ushbu xalqaro tashkilotni taajjubga soldi va bir qancha savollarni o'rtaga chiqardi. Associated Press agentligi 8-yanvar kuni e'lon qilgan suratlarda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tinchlikparvar kuchlari uniformasida qo'llanadigan juda taniqli rangdagi va UN deb yozilgan kaska kiyib olgan bir necha askarni ko'rish mumkin. Suratchi Vladimir Tretyakov olgan va ilk bor mustaqil jurnalist Jek Xanraxan tarqatgan tasvirlar Qozog'istonda aynan nimalar sodir bo'layotgani xususidagi chalkashliklarni ko'paytirdi. O'tgan hafta gaz narxi keskin oshirilishi natijasida ommaviy namoyishlar ko'tarilgandan beri mamlakatda internet o'chirib qo'yilishi, noma'lum jangarilar rasmiy bayonotlarga nisbatan e'tirozlar hamda Qish tumani Qozog'istondagi ushbu voqealarni har tomonlama o'ta mavhum qilib qo'ydi. BMT tinchlikparvar missiyasi vakili 10-yanvar kuni Ozodlikning qozoq xizmati so'roviga javoban Associated Press e'lon qilgan tasvirlardagi qurolli odamlar BMT tinchlikparvar missiyasiga mansub emasligini tasdiqladi. Bu masala bizni tashvishga solayotganini Qozog'istonning doimiy vakolatxonasiga ma'lum qildik degan u. Missiya matbuot kotibining aytishicha, Birlashgan Millatlar Tashkiloti qo'shinlari va politsiyasini taqdim etuvchi mamlakatlar BMT taniq belgilaridan. Ular BMT xavfsizlik kengashi mandatiga muvofiq tinchlikni saqlash amaliyotlariga jalb qilingan hollardagina foydalanishi kerak. Qozog'iston qurolli kuchlarida BMT qo'llab-quvvatlaydigan ingliz tilida so'zlashuvchi tinchlikparvar kuchlar mavjud. Kasbat deb ataluvchi ushbu bo'linma harbiylarga BMTning moviy kaskalarini kiyishga ruxsat berilgan, ammo faqat parad chog'ida yoki BMT tinchlikparvar missiyasini bajarish paytida. Qozog'iston mudofa vazirligining Olmaotadagi vakili 10-yanvar kuni ozodlik so'roviga telefon orqali javob berdi. U moviy kaskali askarlarni BMT bilan bog'liq Kasbat batalyonining bir qismi sifatida tanitdi va ular o'sha paytda mazkur tashkilotning biron missiyasini bajarmaganini, balki strategik inshootlar, aeroportlar va hukumat binolarini qo'riqlash bilan shug'ullanganini tan oldi. Shundan so'ng ozodlik suhbatdoshi: "Siz internetda ko'rgan rasmlar Kasbatning Livanda olingan suratlaridir. Bu bizning tinchlikparvar korpus. Shuningdek, siz Hindiston tinchlikparvar kuchlari haqida ham ma'lumot izlab ko'rishingiz mumkin. Kasbatning yarmi hozir Livanda, qolgan yarmi shu yerda Qozog'istonda" deb qo'shimcha qildi. Qozog'iston kuchlari 2018-yilda Livandagi missiya uchun Hindiston batalyoniga qo'shilgan. Ikki mamlakatning tinchlikparvar kuchlari bir-bir bilan yaqindan hamkorlik qiladi. Brusseldagi universitetning xalqaro gumanitar huquq va tinchlikni saqlash amaliyotlari bo'yicha eksperti Erik Davidga ko'ra, Olmaotada olingan fotosuratlar moviy kaska kiyadigan qo'shinlar hukumat tarafidan qo'pol tarzda suiiste'mol qilinganligi indikatsiyasidir. Davidning ozodlikka aytishicha, agar moviy kaskalardan foydalanish ortida Qozog'iston rasmiy shaxslari turgan bo'lsa, bu xalqaro darajadagi g'ayrihuquqiy qilmish sodir etgani uchun Qozog'istonning xalqaro javobgarlikka tortilishiga olib keladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotini tamsil etuvchi ust-boshdan ruxsatsiz foydalanish, agar bu inson o'limiga yoki jiddiy jarohatlanishiga olib kelgan bo'lsa, xalqaro mojarolardagi harbiy jinoyat hisoblanadi. Shuningdek, Davidning fikricha, Qozog'istonda chet mamlakatlar qo'shinlari mavjud bo'lsa-da, mamlakatda bo'layotgan zo'ravonliklar xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi tomonidan xalqaro emas, balki ichki mojaro sifatida tasniflanishi deyarli shubhasiz. Shu bois Qozog'istonda moviy kaskalarning qo'llanishi noqonuniy, ammo bu harbiy jinoyat sanalmaydi, deydi mutaxassis. Xalqaro huquq bo'yicha ekspert Olmaotada BMT tinchlikparvar kuchlarining xos bosh kiyimlaridan nega foydalanilgan bo'lishi mumkinligini aslo tushunmaganini aytarkan, ikkita taxminni ilgari suradi. Harbiylarning yalpi safarbar qilinishi natijasida askariy ust-bosh va anjomlari yetishmay qolib, ushbu kaskalardan foydalanishga qaror qilishgan yoki mamlakat rahbarlari go'yo BMT kuchlari Qozog'iston hukumatini qo'llab-quvvatlayapti degan tasavvur uyg'otish maqsadida qasddan bu ishni qilgan.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qozog'istondagi voqealar Putinning Ukraina borasidagi rejalariga ta'sir qiladimi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya Qozog'istondagi harbiy aralashuv orqali qo'shni davlatda avtokrat rahbarni ketkazishga urinayotgan xalq qo'zg'olonini bostirishga yordam berdi. Qozog'istonni qamrab olgan ommaviy norozilik namoyishlari va undan keyingi tartibsizliklardan bir hafta o'tib, o'yin Kremlning qoidalari bo'yicha ketayotganini ko'rish mumkin. Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayevga ko'ra, xorij davlatlari tomonidan qo'llab-quvvatlangan terrorchilar tajovuzi va davlat to'ntarishiga urinish natijasida yuzaga kelgan tartibsizliklardan so'ng mamlakatda yana osoyishtalik o'rnatilgan. Buning aytishicha, Qozog'iston prezidenti iltimosiga binoan kelgan Rossiya boshchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qo'shinlari Qozog'iston hukumatini muvaffaqiyatli qo'llab-quvvatladi. AQSh va uning Yevropadagi ittifoqchilari va Rossiya o'rtasida hozirgi dolzarb masalalar yuzasidan bir qator oliy darajadagi muzokaralar boshlanar ekan, tahlilchilar Kremlning Qozog'istondagi tartibsizliklarga munosabati Rossiya bilan chegaradosh Ukraina bilan ziddiyatga qanday ta'sir qilishi mumkinligi borasida turli fikrda. Bu Moskvani murosaga xayrixoh qilishi mumkin. Negaki Kreml Qozog'istondagi ishtiroki uchun boshqa muammolardan biroz bo'shashiga to'g'ri keladi. Yoki o'z manfaatlariga boshqa jabhada tahdid solinayotganini his qilsa, bu Rossiyani yanada qat'iyroq bo'lishga undash ham mumkin, dedi Ozodlik bilan suhbatda sobiq fransuz diplomati, Yevropa xalqaro aloqalar kengashi direktori Mari Dyumolin. Ukraina va Qozog'iston bir-biridan olis bo'lsa-da, ikkala davlatni umumiy sovet o'tmishi va Moskva bilan murakkab munosabatlar bog'lab turadi. Kreml o'zining harbiy kuchi va energiya manbalari o'zining o'tmishda boy berilgan geosiyosiy nufuzini tiklashga urinmoqda. 10-yanvar kuni Jenevada Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ryabkov boshchiligidagi delegatsiya va AQSh davlat kotibi o'rinbosari Wendy Sherman boshchiligidagi AQSh delegatsiyasi o'rtasida boshlangan muzokaralar chog'ida Kreml qator talablarini taqdim etdi. Ba'zi tahlilchilar Rossiyaning xavfsizlik kafolatlari haqidagi bu talablarni Moskvaning tan olingan ta'sir doirasiga erishish istagining bir qismi sifatida baholamoqda. Rossiyaning Qozog'istondagi voqealarga tezkor aralashuvi bunga yordam berishi mumkin. Mazkur omil qaysidir ma'noda Putinning imkoniyatlarini kuchaytiradi, dedi AQSh milliy razvedkasining Rossiya bo'yicha sobiq xodimi va Georgetown universiteti professori Angela Stent Ozodlik bilan suhbatda. Bu Putin yillar davomida ilgari surgan Rossiyaning sobiq ittifoq davlatlari bilan alohida munosabatlarni tashqi dunyo hurmat qilishi kerak degan g'oyani tasdiqlaydi, dedi u. Rossiya Ukraina chegaralari bo'ylab o'z harbiylarini to'plashi mintaqa davlatlari uchun katta xavotir tug'dirdi. AQSh razvedkasi buni yana bir ehtimoliy bosqinga tayyorgarlik ko'rish deb atagan. Ukraina sharqida davom etayotgan mojaroning kuchayishi bilan bog'liq xavotirlar Jenevadagi muzokaralarda va shu hafta oxirida Bryusselda o'tadigan NATO-Rossiya kengashi hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti yig'ilishida muhokama qilinadi. AQSh va uning g'arbdagi ittifoqchilari agar Ukrainaga qarshi bosqin bo'lsa, bu Rossiyaga qimmatga tushishini ta'kidlagan. Xabar qilinishicha, Rossiyaga qarshi moliyaviy, texnologik va harbiy sanksiyalar to'plami qisqa vaqt ichida kuchga kiradi. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashining sobiq kotibi Aleksandr Danilyukning aytishicha, Putin g'arb oldiga qo'ygan ultimatum xavfsizlik kafolatlari va NATO kengayishini cheklash talablari uning o'zini burchakka taqab qo'ygan. Qozog'istonga amalga oshirilgan intervensiya Putinga taranglikni yumshatish uchun imkon yaratdi. Agar chegaradan chiqadigan bo'lsa, Qozog'iston Rossiyaga ortga qaytishni taklif qiladi. Bu Ukrainaga biroz vaqtdan olish imkoniyatini beradi, lekin bu uzoq cho'zilmaydi, dedi Danilyuk 6-yanvar kuni Atlantika kengashi konferensiyasida. AQSh Milliy xavfsizlik kengashining Rossiya va Markaziy Osiyo bo'yicha sobiq direktori Pol Stronski ham xuddi shu fikrni bildirgan. Qozog'istonga kiritilgan Rossiya boshchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kuchlari 2500 askardan iborat. To'qayev ham Putin ham missiya vaqtinchalik bo'lishini aytgan. Bu albatta Kreml uchun to'siq bo'lishi mumkin, chunki bu Kremlning mavjud rejalariga biroz qo'shimcha yuklaydi. Lekin bu kichik kontingent va Rossiyaning Ukraina chegarasi yaqinidagi faoliyatiga sezilarli ta'sir qilmaydi, qo'shimcha qildi Pol Stronski. Putin uzoq vaqtdan beri G'arbni Moskvani cheklashga urinayotganlikda ayblab keladi. Qo'shma Shtatlar va NATO'dan kafolat olishga intilishini Ukraina, Gruziya, Armaniston, Belarus, Qozog'iston kabi davlatlarda Kremlga xayrixoh avtoritar rejimlarga qarshi noroziliklar ortayotgani bilan izohlash mumkin. Tahlilchilarga ko'ra, Putin o'zi strategik deb hisoblagan Qozog'istondagi norozilik namoyishlarini hukumatga tahdidga aylanib ketmasidan burun bostirishga yordam berdi. Bu Moskvaga sodiqlikni mustahkamlaydi. Putin 10-yanvar kuni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston rahbarlari bilan videokonferensiya o'tkazdi. To'qayevning oldingi so'zlarini takrorlar ekan, Putin Qozog'istondagi 164 kishining o'limiga sabab bo'lgan tartibsizliklar xorijiy kuchlar aralashuvi natijasi ekanini ta'kidladi va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti mintaqaga bo'lajak tajovuzlarni bartaraf qilish uchun chora ko'rish lozimligini aytdi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tomonidan ko'rilgan chora-tadbirlar biz hech kimga uyimizdagi vaziyatni beqarorlashtirishga va rangli inqilob ssenariysini amalga oshirishga yo'l qo'ymasligimizni aniq ko'rsatib berdi, dedi Putin 2003 yilda Gruziya va 2005 yilda Ukrainada Kreml parast yetakchilarini mamlakatdan chetlatgan norozilik to'lqinlariga ishora qilib. Qozog'istondagi shiddat bilan kechgan voqealar Kremlni va mintaqadagi boshqa o'yinchilarni shoshirib qo'ydi, biroq Moskva vaziyatga tezda moslashgan ko'rinadi. Qozog'istondagi voqealarga aralashuvini ko'rsatdiki, Rossiya anchagina tezkor o'yinchi va hayron qoldirishda davom etmoqda. Ehtimol bu Moskvaning e'tiborini biroz o'zgartirishiga sabab bo'lgandir, ammo Kreml bir vaqtning o'zida ikki frontda ham harakat qila oladi, deydi Stronskiy.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon.
O'zbekistonda mana shu xalq boyligini, xalq resurslarini talon-taroj qilish, egallab olish Qozog'istondan bir necha barobar yuqori deb o'ylayman. Bizning prezident uning atrofidagilari mana shunaqa egallab turgan lavozimidan foydalanib, xalq boyligini, xalq mulkini mana shunday o'z hisoblariga o'tkazish bilan mashg'ul bo'lib kelyapti.
Professor Qidirnazar Allaqulov bilan 11 yanvarda o'tkazilgan suhbatdan parcha edi. Suhbatni saytimiz ozodlik.org'da, ijtimoiy tarmoqlardagi, xususan YouTube'dagi sahifamizda 12 yanvar oqshomidan boshlab tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Hozir esa e'tiboringizga kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuriddinov bilan dunyo va O'zbekistondagi COVID vaziyatga doir o'tkazilgan suhbatni havola qilamiz. Suhbat bundan bir hafta muqaddam, 4 yanvarda yozib olingan. Suhbat yozib olingan kunda O'zbekistonda COVIDga chalinish holatlari ancha pasayib qolgan edi. O'shandan beri bu sohadagi vaziyat o'zgardi. Koronavirus yuqtirganlar soni yana orta boshladi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra 10 yanvar dushanba kuni mamlakat bo'ylab 425 kishi koronavirusga chalingan. Koronavirusga chalingan bemorlardan 4 nafari 10 yanvar kuni vafot etgan. Sog'liqni saqlash vazirligi omikron shtammi dunyoning qator mamlakatlarida, jumladan O'zbekistonda tarqalishi oqibatida vaziyat yana murakkablashayotganini urg'ulab, aholidan karantin qoidalariga qat'iy rioya qilishni, kasallikka qarshi to'liq emlanishni so'ragan. Mana endi kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuriddinov bilan o'tkazilgan suhbatni tinglab tomosha qiling. Suhbat 4 yanvarda yozib olingan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Vahima, vahima, vahima. COVID vahima. Bu vahima boshlanganiga roppa-rosa 2 yil to'ldi. Xitoyning Uxan shahrida koronavirusning yangi turi tarqagani to'g'risidagi dastlabki xabar 2019-ning 31-dekabrida tarqagan edi. Xitoyda boshlangan epidemiya oradan 2-3 oy o'tib butun dunyoga tarqadi va endi u pandemiya atala boshladi. O'shandan buyon vahima. Kuni kechagina virusning yangi shtammi omikron yer yuziga tarqagani aytilgan edi. Mana 4 yanvardagi xabar. Fransiyaning Marsel shahridagi yuqumli kasalliklar instituti olimlari koronavirusning yangi shtammini topdilar. Fransiya matbuotining bu haqdagi xabarlarida hozircha yangi shtammning xavfi, uning yuqumlilik darajasi haqida ma'lumot yo'q. Delta, omikron, mana endi yana yangisi. Yana qancha shtamm paydo bo'lishi mumkin? Insoniyat qutiladimi o'zi bu kasaldan? Bu va tibbiyotga oid boshqa savollarimni Ozod Nazarning bugungi mehmoni, kimyo fanlari doktori, professor Rustam aka Nuriddinovga beraman. Assalomu alaykum. Rustam aka, koronavirusdan qutulamizmi yo grippga o'xshab doimiy kasallik bo'lib qoladimi u?
Doimiy kasallik bo'lib qoladi. Lekin xuddi grippga o'xshaganda koronavirus bilan kurashishni o'rganishimiz kerak. Buni qaytmaydigan narsa, hozirgi paytda mana ko'ryapsiz, juda ham tez ko'payyapti mutantlanish darajasi. Lekin ikkinchi tomonda olganda xavfli holat o'tib ketdi. Bu bilan kurashsa bo'ladi. Bu bilan doimiy birgalikda muhitimizda bor, yashashga o'rganishimiz kerak. Boshqa iloji yo'q, buni butunlay yo'qotib bo'lmaydi. Bir marta kelgan narsa mana gripp kelganiga 100 yildan ortdi aniqlanganiga. Hali yo'q bo'lgan yo'q. Shunga o'xshagan koronavirus ham jon zotlardan bittasi, bu viruslar bittasida minglab viruslarning bittasi. Shuning uchun buni vahimaga tushib boshqa bo'lganga nisbatan kurashishni yo'llarini qidirib, unga qarshi samarali kurashsa bo'ladi.
Har yili bittadan, yoki ikkitadan yangi shtammi paydo bo'laveradimi uni?
Bitta emas, 4-ta 5-ta ham paydo bo'lishi mumkin. Hozir уже 20-ta 30-ta. Gap shundaki, bu shtammlar oldingiga nisbatan ba'zi holatlarda aktivroq bo'lishi mumkin, xavfli bo'lishi mumkin. Lekin mana omikronda oladigan bo'lsak, tarqalishi juda ham ko'p tez ketyapti. Lekin oldingiga gammaga nisbatan, boshqalarga nisbatan xavfli emas. Xuddi grippga o'xshagan ta'siri taxminan.
O'sha shtammdan shtammga u zaiflanib boradimi yoki kuchayish xavfi ham bormi?
Ba'zi holatlarda kuchayish xavfi bor albatta, lekin keyingi shtammlar oldingiga nisbatan olganda shunaqa qoidasi bor, kuchsizroq bo'ladi. Agar odam aralashmagan bo'lsa, tabiiy holatdagi bo'lsa, bu tomonni ham hisobga olish kerak.
Fransiyada aniqlangan yangi shtammga oid qo'shimcha ma'lumot. Aytilishicha, yangi shtamm Kamerundan qaytgan sayohatchilardan 12 nafarida topilgan. 4-yanvardagi yana bir xabar. Amerika Qo'shma Shtatlarida so'nggi bir kecha kunduzda 1 million kishi koronavirusga chalingani to'g'risida Bloomberg agentligi xabar berdi. Kasalxonalardagi bemorlar soni 100 mingdan ortdi va bu so'nggi 4 oy ichidagi eng yuqori ko'rsatkich. Ayni paytda O'zbekistonda kasallikka chalinish holatlari keskin kamaygan, har holda rasmiy ma'lumotlarga qaraganda. Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, 3-yanvar kuni mamlakatning 10 hududi bo'ylab 89 kishida koronavirus infeksiyasi qayd etilgan. Qo'shni Qirg'izistonda ham shunga o'xshash vaziyat. 4-yanvarda xabar qilinishicha, so'nggi bir kecha kunduzda bu mamlakatda 52 kishi COVID-ga chalingan. Endi tushunish uchun, demak, Qirg'izistonda 6 million 750 ming kishi yashaydi, O'zbekistonda bilasiz 35 million kishi. Shundan nisbat chiqarish mumkin. Buni qanday izohlagan bo'lardingiz, Domla? Amerikada million bemor, Markaziy Osiyoda deyarli to'xtagan. Yo statistika asl vaziyatni aks ettirmayaptimi?
Yo'q. Statistika juda ham aniq ko'rsatyapti. O'zimiz ham ko'ryapmiz, ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Kasalxonalardan bo'shab qoldi. Ikkinchi tomondan olganda mana shu bir jumboqliroq holatda qanaqasiga mana Rossiyani oladigan bo'lsak, g'arb mamlakatlarini olsak, ularda juda ham yuqori darajada. Bizda haqiqiy ma'noda olganda kamay boryapti, 0 ga tushib qoldi hisobda. Bu 80-ta 100-ta bu juda ham katta narsa emas, har doim bo'lib kelgan narsa gripp paytida. Shuning uchun avvalambor hamma qarshi kurashda, aytaylik virusga qarshi kurash, emlanish va hokazo, hamma joyda bor, O'zbekistondan tashqarida ham. Lekin Rossiya bilan solishtiradigan bo'lsak, butunlay bir g'alati holati kelyaptida. Hattoki biz olimlar bilan o'tgan hafta yig'ilganida, yangi yil arafasida mana shu masalada gaplashdikda, bilasizmi bittasi nima deyapti? Bizda xabaringiz bor, alinaqa qum bo'ronlari keldi O'zbekistonga. esizde bo'lsa. Hatto ki shunga ham qo'llanyapti. Qum bo'roni tashqaridan xuddi bulutga o'xshab keldi. Mana shundan keyin qaniyatir shu COVID ham tarqalishi kamayishi kuzatildi-da. Bevosita bog'lash qiyinroq, lekin bir aniq masalan boshqa nimalarga nisbatan solishtirganda faqatgina bir xursand bo'lishimiz kerak xolos, lekin juda ham tinchliklar
kelajagini Domla endi bir kamimiz shu qum bo'roniga quvonish qoldi endi. Nahotki shuni olimlar, shuni shu gapni olimlar jiddiy aytyapti. Yoki hazillashdimi?
Yo'q, biz hali hamma tomonda o'ylayapmiz. Endi bitta narsa, jiddiy masalada o'tgan safar ham aytdim. Biz bu sohada juda ham katta dunyoda birinchi marta unga COVID-ga qarshi samarali kurash vositasini yaratib bo'ldik.
Domla Domla, samarali kurash vositasiga albatta to'xtalamiz. Albatta to'xtalamiz. Keling. Uni so'rayman. Balki O'zbekistonda, umuman Markaziy Osiyoda hamma og'rib bo'lgandir bu kasal bilan.
Endi boshqa joylarda ham og'rib bo'ldi-da nisbatan oladigan bo'lsak. Masalan, Rossiya bilan Qozog'istonda O'zbekiston solishtiradigan bo'lsak, hamma joyda og'rib bo'ldi. Qaytanga ularda ko'proq, lekin endi ikkinchi tomoni borki, mana qarab turing. O'zbekistonga esizda bo'lsa, mart oyida 2 yil oldin bitta ayol kelgan Fransiyadan shu bo'yicha tarqaldi. Endi hozir 2 yil vaqt o'tib turib, o'z holicha bir qatorda odamlar kasallanib bo'ldi, kimdir vaksina oldi, boshqa oldi. Hozir endi fenomenal holatda, bir 80 ta, 90 ta, 100 ta deylik, 35 millionlik aholisi bo'lgan respublika uchun juda ham sezilarsiz yo'q degan gapda bu.
Boyaroq emlash masalasini tilga oldingiz, keling o'sha emlashga to'xtalaylik. Amerika Qo'shma Shtatlarida 30-dekabrgacha 334 million kishilik aholining 61% to'la emlanib bo'lgan. O'zbekistonda 4-yanvargacha rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 18 yoshdan katta aholining qariyb 88% birinchi doza vaksinasini olgan. To'liq emlanganlar bundan oz albatta. Qirg'izistonda bu ko'rsatkich hozircha ancha past. To'liq emlanganlar aholining 15% ni tashkil qilmoqda. Kasallikka qarshi emlanishning foydasi shubhasiz ekanligi to'g'risida dunyo olimlari yakdil buni bilasiz. O'sha vaksinaning foydasi shubhasizligiga olimlar yakdil. Biroq misol keltirganimiz 3 mamlakatdagi vaziyat bu masalada ham savol paydo qilmay qolmaydi. Nega? Emlanish darajasi yuqori Amerika Qo'shma Shtatlarida kasallikka chalinish holati ko'p. Emlanish darajasi past Qirg'izistonda kasallikka chalinish holatlari kam. Yo Markaziy Osiyoga kasallikning yangi to'lqini endi keladimi?
Omikron kelgani yo'q. Hozircha rasmiy ma'lumot bo'yicha omikron O'zbekistonda aniqlangani yo'q hozircha. Lekin bitta tomoni borda bu masalada. Odamlarimizni O'rta Osiyodan oladigan bo'lsak, turmush tarzi, ovqatlanish, immunitet shunaqa holat bo'ldiki, qanchalik rivojlangan mamlakatlarga nisbatan rivojlanmagan mamlakatlarda ko'proq organizm bilan tabiiy holatda organizm o'zini himoya qiladi. Tabiiy holatda. Juda ham ko'p holatlarda mana dastlabki holatlarda bizda oyoqda o'tkazish bordi aholimizda. Shuni hisobiga antitela deymiz, shunga qarshi organizmda viruslarga nisbatan kurashish xususiyatiga ega bo'lgan moddalar bor, antitelalar bor. Mana vaksinada ham xuddi shuni o'zi shunday paydo bo'lgan bo'lish ehtimoli bor. Bunday boshqacha izohlashdi juda ham qiyin-da, chunki ikkita uchta narsani solishtirgan bilan faktni oxirgacha haqiqatni aniqlash, haqiqiy ahvolni aniqlash juda ham qiyinroq. Endi bu yerda boshqa fikrlar ham bor, endi bu mavzuga bog'liq, lekin bu masalada ko'p vaqt talab qiladi. Oxirgacha isbotlanmagan.
Informatsiya to'liq bo'lishi uchun shuni ham aytib qo'yishim kerak. Mana men hozirgina aytdim. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda Qirg'izistonda oz deyilyapti, lekin norasmiy manbalar, masalan, respublika markazi Bishkek shahridagi yuqumli kasalliklar kasalxonalari shunday covidga chalinganlar bilan to'lib qolgani to'g'risidagi gaplar ham bor. Bu norasmiy jihati. Siz dorishunos olimsiz, professorsiz, kimyo fanlari doktorisiz. Shuning uchun keling, masalani shu jihatiga o'taylik. Pandemiya boshlanganidan beri mamlakatlarning sog'liqni saqlash rasmiylari bemorlar muolajasi protokolini bir necha marta o'zgartirdi. Bundan xabaringiz bor, ha?
Albatta.
Adashmasam, dorilar ham almashtirildi 2 yildan beri.
To'ldirildi, qo'shimchalar qo'shildi.
Shu kunda koronavirusga qarshi ko'pchilik bir fikrga kelgan, ko'pchilik qabul qilgan dori yoki dorilar bormi? Bo'ldi. Aniq mana bu narsa, masalan, o'sha shamollasang aspirin ich deydigandek-da, yo panadol ich, paratsetamol ich deydigandek. Koronavirusga qarshi
Koronavirusda mana O'zbekistonda 12 ta aniqlangandagi uy sharoitida davolanadi, 12 ta turdagi dorilar beriladi. Shu yetarli. Agarda 2-chi daraja bo'lib turib, zararlanish darajasi yuqoriroq bo'ladigan bo'lsa, unda statsionar holatida yotqiziladi. Keyingi bevosita bemor bo'lib davolanganlar bilan gaplashganimizda anchagina ko'p. Hozirgi paytda endi rasmiy holatda aytilyapti 98% davolanyapti deyilyapti. Bu juda ham yuqori. Bu degan so'z aniq dorilarni soni aniq, sifati aniq, ishlatilish dozalari o'rganishdi, ishlatilish metodikani o'rganildi, mutaxassislarimiz bor. Shuning uchun hozirgi paytda, keyingi paytda bu koronavirusga nisbatan ishonchli davolash vositalari mavjud desak, nima deydi, haqiqatga yaqinroq bo'ladi.
Chekka bir qishloqdagi qishloq vrachlik punktini terapevti o'sha qishlog'ida o'zi ishlayotgan qishloqda koronavirusga chalinib qoldi deylik, kimdir o'shani qabul qilib bir aniq tiniq retsept yozib bera oladimi? Mana bu dorilarni ichasiz deydigan darajadami?
Yo'q. Bizda shunday yo'lga qo'yilganki, har qanaqa qayerda bo'lishiga nazar, koronavirus aniqlanganda bevosita ro'yxatga olinadida, yo markazga jo'natadi yoki bo'lmasa izolyatsiya qilib turib, ularga maxsus qutida 12 ta turdagi dori beriladi. Bepul, tekinga. Izolyatsiya qilinadi, uy sharoitida davolanadi.
Demak koronavirusga chalingan bemorni har qanday vrach davolay bermaydi. Buni
alohida nazoratga oladi. Har bitta tumanda, har bitta nimada markaz bor, dorilar bilan ta'minlangan mutaxassislar bor. Aniqlasa juda ham tezlik bilan hisobga olib turib dori berishyapti, uyga izolyatsiya qilib turib, uy sharoitida davolashyapti. Natija juda yaxshi.
Demak o'sha pandemiya boshlangan paytdagi qo'polroq aytadigan bo'lsak, faol ochish bosqichidan o'tdi vrachlar. Dorilar aniq
yetarli darajada, shunisi ham bor. Keyin parallel holatda vaksinalar juda ham yuqori darajada olib borilyapti. Shularni hammasini umumiy hisobga olganda O'zbekistonda sharoit nima deydi? Holat qoniqarli emas, juda ham yaxshi desak ham bo'ladi.
Xo'p. Mana endi siz o'zingiz, hamkasblaringiz bilan hamkorlikda ishlab chiqarganingiz vosita haqida gapirish payti keldi. Boyroq boshlaganingiz men to'xtatdim. Adashmasam, bundan 3 oycha muqaddam koronavirusga qarshi preparat ishlab chiqarganingiz haqida mahalliy blogerlardan biriga aytgansiz. O'sha preparat haqida, uning samarasi haqida mana endi aytib bering.
Katta rahmat. Siz xabaringiz bor, men uzoq yillar mobaynida Latviyada Rigada organ sintezisda ishlaganman, hozir ham davom etamiz. Biz o'sha hamkasblarimiz bilan bittasi Kanadada juda ham mashhur olim, ikkinchisi Latviyada Fanlar akademiyasi raisi va men bu yerda qo'shma korxonamiz bor. Biz 2 yil oldin juda ham jiddiy holatda mana shu viruslar profilaktikasiga mo'ljallangan vositalar ustida ilmiy amaliy ish qildik. 2 yil davomida proyekt amalga oshirildi. Shuni vositasida biz 4 xil turdagi viruslarga qarshi profilaktika. Bu farqi yo'q. Koronavirusmi, omikronmi, grippmi, farqi yo'q. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar, hozir çay görünüşü de kapsula görünüşü de iki hal antikavir deyiladi, askaravir deyiladi. Bunlar hamması Özbekistan Respublika Sağlık Saqlash Vazirligi tomonidan ro'yxatdan o'tkazildi. İşlab çıkarışı yolga koyduk. Judayam judayam yaxshi natijalar berildi. Endi hozir mana shu kunlarda hozir uni patent qilyapmiz Kanada'da. Keyin chetga nima desa bo'ladi? Chetga eksport qilish niyatimiz bor shu sohada hozir juda ham katta ishlar olib boryapmiz.
Demak, sizlar yaratgan narsa dori emas, nima? Bio qo'shimchami? Biologik qo'shimchami? Biologik qo'shimcha.
Bu birinchidan oson bo'lishi uchun ro'yxatdan o'tishga oson bo'lishi. Lekin ikkinchi tomonda olsak, sostav tarkibini oladigan bo'lsak, 10 xil, 11 xil o'simlik moddalari asosi, konsentratlari asosida tayyorlangan ilmiy jihatdan laboratoriya hayvonlarda sinab ko'rilgan va ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi shu narsani. Endi bitta narsani hozir ochiq voydan aytsak bo'laveradi. Masalan, qanday virus bo'lishidan qat'i nazar, qanaqa bo'lishidan qat'i nazar odamni immunitetini juda ham yuqori qilib tashlaydi 10 kun davomida. Shu bilan xohlasangiz ham hech qanaqa virusni yuqtira olmaysiz. Hech qanaqa virus.
Siz dorini muallifi sifatida, o'sha vositani muallifi sifatida albatta maqtanasiz. O'sha maqtanishingizga asos bo'ladigan qandaydir bir ilmiy tadqiqotlar o'tkazildimi? Tajribadan o'tkazildimi o'sha vosita?
Eng asosiy tajriba biz mana birinchi katta miqdorda mingtadan hozir mingtadan ortiq shu masalada mana COVID-ga chalingan bemorlar bir hafta 10 kun davomida davolanib ketganlari haqida ma'lumot bizga rasman ma'lumot berishyapti. Bor bu narsalar. Mingtadan ortiq buni o'zi yetarli menimcha juda ham yetarli bo'lsa kerak. Ikkinchi tomondan olganda batimiz oziqa qo'shimchasi hech qachon klinik sinov qilinmaydi. Baxtga qarshi.
Klinik sinovlardan o'tkazilmaydi, lekin hozirgi so'nggi berganingiz informatsiyada bir ziddiyat bor. Siz boshida aytdingiz, sizlar yaratgan hamkorlaringiz bilan birgalikda yaratganingiz vosita profilaktika vositasi. Kasallikni oldini olish. Keyin aytyapsizki, davolanib ketdi koronavirusdan 10 kishi deyapsiz. O'sha
Hozir siz so'ragan savolingizga men javob beryapman. Mana isbot sifatida mana blogerlarimiz bo'yicha biz tarqatamiz apteka orqali, boshqa orqali mingtadan ortiq bizga nima keldi, xat keldi, minnatdorchilik bilan boshqa biz 10 kun davomida, 5 kun davomida, bir hafta davomida mana shu haligi davolayotgan preparatlarga qo'shib ishlatilganda to'la davolanib ketdi. Bu endi nima siz qanday qarashga bog'liq. Biz atena klinik sinov qilganimiz yo'q, qilinmaydi klinik sinov badlari uchun. Lekin ikkinchi tomondan qo'llanishga virusga qarshi qo'llanish mumkinmi? Bo'lgan eng yaxshi, eng samarali ikkinchi tomondan hech qanaqa zarari yo'q shunaqangi vosita yaratildi, ishlab chiqarishni boshladik, hozir chetga eksport qilishni boshlayapmiz.
Patentni qachon olasizlar?
Patent mana hozir mana shu kunlari nima qilyapmiz, bugun erta bir hafta ichida biz patent beramiz, уже заявка qilamiz.
Xo'p, yaxshi. Domla, mana dorishunossiz, dorishunos ekanligingizni hamma bildi. Har holda bugun shu ko'rsatuvni tomosha qilayotganlar. Demak, yangi dorilar yaratasiz. Dori savdosi bilan ham shug'ullanasizmi? Dorixonalaringiz bormi?
Yo'q. Men savdo bilan shug'ullanmayman, men ilmiy odamman, lekin ishlab chiqarish korxonamiz bor. Sotish bo'yicha butun respublika bo'yicha tarqatamiz, buni shug'ullanadi. O'zimizda farmatsevtika korxonamiz bor.
Demak, chakana sotmaysizlar, sotsanglar ulgurji sotasizlar, shundaymi?
Albatta, bizniki ishlab chiqargan men bevosita o'zim oladigan bo'lsam, men u bilan shug'ullanmayman. Men laboratoriya, yangi tarkiblar tayyorlash, faqatgina biz bu bilan to'xtab qolganimiz yo'q. Onkologiya bo'yicha juda ham jiddiy ishlayapmiz, VIH bo'yicha juda ham jiddiy ishlayapmiz. Shuning uchun meni umrim yetmaydi. Meni ishim har kim o'zini ishini qilish kerak. Men nima deydi, razrabotkada ishlanmalarni qilib tayyorlab ishlab chiqarishgacha qilyapman, qolganini sotish, tarqatish u kompaniyani ishi. kompaniyani o'zimizda bo'limlarimiz bor, mutaxassislarimiz bor, tarqatyapmiz o'shlar ishi. Shuning uchun
doimiy
o'zimiz nimamiz yo'q, ishlab chiqarishimiz bor. Endi hozir mana shu yilda yana qo'shimcha katta farmatsevtika zavodi qurilishni boshlaganmiz. Onkologik preparatlar ishlab chiqarishga mo'ljallangan, bu endi kelajakda ishi. Lekin hozirgi paytda aynan mana shu koronavirusga emas, viruslar profilaktikasi uchun samarali vositalar ishlanmalari tayyorlandi, ro'yxatga o'tkazildi, ishlab chiqarish qo'ydi, odamlarimiz hammasi foydalanyapti, rahmat aytishyapti.
Shu doimiy tinglovchimiz, doimiy tomoshabinimiz yaxshi biladi, sizni o'sha onkologiyaga qarshi dorilar muallifi sifatida birinchi marta qilgan suhbatimizdan sizni tanishadi. So'nggi savolni bejiz berganim yo'q odamlar, chunki O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasini 22 yilda amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasi loyihasi e'lon qilindi va unda boshqa choralar bilan bir qatorda dorixonalar faoliyatini tartibga solish rejalashtirilayotgani aytilgan. Hozir loyiha tafsilotlariga to'xtalib o'tirmoqchi emasman. Siz bu sohada, aynan shu dorixonalar sohasida nimani yoki nimalarni o'zgartirish kerak deb o'ylaysiz O'zbekistonda?
Eng avvalambor, siz aytgan loyihani menda dinam xabarim bor. 26 yilgacha programma bo'yicha 80% dori-darmonlarimiz mahalliy korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak, shunga qarab ketyapti. Lekin hozirgi paytda oladigan bo'lsak, haqiqatan ham dorixonalar nima desa bo'ladi. Savdogarlarni qo'liga o'tib ketgandek, chap ko'chalarni qo'liga o'tib ketgandek bo'lyapti-da, mana shunaqa holat. Endi haddan tashqari ko'p. Mana har bitta katta kasalxona, mana biz men Toshkentda yaqinda turaman, ginekologiya instituti bor, yonida bir 50-tacha dorixona bor-da, yonma-yon. Kiradigan bo'lsangiz, dorilar deyarli bir xil, narxlari farq qiladi xolos. Ikkinchi tomondan ko'radigan bo'lsangiz, ko'pchilik oldingi provizorlarimiz, boshqalarimiz endi bilmayman endi.
Nimadan domla o'zi umuman nafaqat O'zbekistonda, umuman mintaqada, Markaziy Osiyo mamlakatlarida shunday go'yo odamlar ovqat o'rniga yiyotgandek-da dorini. Nimaga bu qadar ko'p?
Bu endi mana hozirgi paytda tibbiyot sohasi, meditsinani oladigan bo'lsa, tibbiyot sohasini oladigan bo'lsa, bu biznesga aylanib ketdi. Hozir endi hamma sog'liqni saqlash tizimi ana shu farm kompaniyalarida, dunyoning katta farmatsevtika kompaniyalarini bir filiali bo'limiga o'xshab qoldi-da. Mana xohlagan vrachni oldiga boradigan bo'lsangiz, bir 20 ta dori yozadi. Qancha qimmat bo'lsa shunchalik yaxshi. Odamlarimiz ham shunga ko'nikib qolgan ko'pchiligi. Endi mana shularni hammasini hisobga oladigan bo'lsak, haddan tashqari ko'p dorixonalar. Buni bir tartibga solish shart. Endi unga talablarim bor.
Siz nazaringizda tartibga solish qay yo'sinda bo'lish kerak? Yopib tashlashdan oson ish yo'q. Bitta qaror bilan ertaga ertalabdan boshlab hammasini yopib tashlash mumkin-da, bu yo'l emas albatta, yopib tashlash yo'l emas. Nima qilib tartibga solish mumkin?
Yo, men yopib tashlashga umuman aytaylik qarshiman. Mana sobiq ittifoqlarda bor-yo'q 82 ta farmatsevtika zavodi bor edi, butun ittifoqda. Hozir O'zbekistonda o'zida 220 ta farmatsevtika zavodi bor. Agarda ular hammasi to'la ishlaydigan bo'lsa, bir yil to'la ishlaydigan bo'lsa, O'zbekistonda hamma yeri bir qarzdor bo'lib ketish kerak. Tushunyapsizmi? Bu kompleks qarash kerak-da. Endi men nima degan bo'lay, qanday qilish kerak? Birinchidan, dorixonalarni keskin kamaytirish kerak. 10 tasini o'rniga bittasi yetadi. U hamma nimalarga javob beradigan, sanitariya talablariga, boshqaga. Bu birinchidan. Ikkinchidan, juda ham ko'p dorilar mana chetdan keladi, vaholanki o'shlarni o'rniga o'zimizda ishlatiladiganlari bor, o'rnini bosadiganlari bor. Biznes degan, mana qarang-da, hozirgi paytda O'zbekistonga har yili 1 milliard dollarlik miqdorda dori-darmon olib kelinadi. 1 milliard 220 ta zavodimiz o'tdir. Vaholanki 3 yil davomida, misol uchun men teskarisini qilgan bo'lardim, O'zbekiston to'la dori mustaqilligiga erishadi-da, tashqariga o'sha 1 milliard dollarlik dori yetkazib berish imkoniyati bor-da. Boshqa narsalar ham bor. Shuning uchun bu vaqtinchalik, vaqt o'tishi bilan mana jiddiy e'tibor berilyapti davlat siyosat darajasida. Menimcha 3-4 yil ichida anchagina tartibga tushib qolsa kerak.
Ajab emas.
Dorixonalar yo'q bo'ladi, va markazlashadi, mutaxassislari bo'ladi, odamlarimiz ham biladi, qaysi dorini olish mumkin bu sohada. Endi biznesdan sekingina bizneschilar bor-da, bir guruh gapni ochig'i farmatsevtika mafiyasi bor, bu jumladan O'zbekistonda ham. O'shularni qo'lidan chiqish kerak, faqatgina shundagina bir o'zgarish bo'ladi, xolos.
Ajab emas. Kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuriddinov ozod nazar savollariga javob berdi. Rahmat domla.
Salomat bo'ling.
Ko'rishguncha.
Yaxshi kunda ko'rishaylik.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.